Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7. Bugun 17-avgust, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Andijonda elektr va gazdan qarzdor bo'lganlarning mulki musodara qilinmoqda.
Televizor bo'ladimi, gilam bo'ladimi, musodara qilinyapti.
Jizzaxda g'ish zavodi direktorini kaltaklagan tuman prokurori ishdan olindi. Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga safari oldidan o'zbekistonliklar tomonlar munosabati motori deya mehnat muhojirlari haqida so'zladi.
$1000 ziyod jo'natadi har oyda.
23 avgust kuni Toshkentga borishi kutilayotgan italyan qo'shiqchisi Albano safari oldidan Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Felicita, restar in Uzbekistan. Felicita, would you like this?
Thank you so much.
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofonni ham tinglaysiz. Unga bog'langan tinglovchilardan biri O'zbekistonda ish yo'q deb Rossiyaga ketgan muhojirlarga murojaat qildi.
Ish yo'q deb Rossiyaga borib gapirayotganlarga aytaman. Qo'lidan.
Dasturimizdan o'rin olgan eshitirish va loyihalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jon De Van qarorgohiga o'g'ri tushib, 2 million AQSh dollari miqdoridagi pul va qimmatbaho buyumlarni o'margan. Bu haqda xabar tarqatgan uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, o'g'irlikni bir kishi sodir etgan va u huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bugun matbuotga ma'lum bo'lgan ushbu voqea iyul oyining oxirlarida sodir etilgani aytilmoqda. Janubiy Koreyaning Toshkentdagi elchixonasi siga o'g'irlik holati bo'yicha qo'ng'iroq qilganimizda o'zini tanishtirmagan elchixona vakili o'g'irlik holatini na tasdiqladi va na inkor qildi. Jizzax viloyat Sariptor tuman prokurori Dadajon Mubiyev Bo'stong'ish zavodi direktori Branislav Tagayni do'pposlagani uchun ishdan bo'shatildi va unga nisbatan tergov jarayoni boshlandi. Bu haqda dastlab UzNews.net sayti xabar qildi. Ushbu voqeani o'rgangan zarbdorlik huquq faoli Ziyodulla Razoqovga ko'ra, Bo'stong'ish zavodi direktorining kaltaklanish voqeasiga guvoh bo'lgan Jizzax tuman prokurori Dilshod Islomov ham ishdan bo'shatilgan.
G'ish zavodining direktorini Zarbdor tuman prokurori Dadajon Mubiyev uradi. Urib unga tan jarohat yetkazadi. Shundan so'ng to'g'ridan to'g'ri ikkilanmasdan o'sha tuman prokuratorlarini ikkalasini ham ishdan bo'shatishni lozim topishadi. Bugungi kunda ishdan bo'shagan Zarbdor va Jizzax tuman prokurorlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi kaltaklanish voqeasi bois Mubiyevning Zarbdor tuman prokurorligi vazifasidan ozod etilganini tasdiqladi. Voqea tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston chegarachilari Dushanbe Moskva yo'nalishidagi poyezdda 5 kg geroin qo'lga olinganini xabar qilmoqda. 12uz saytining O'zbekiston MXXsiga tayangan holda yoyilgan ma'lumotiga ko'ra, geroin Tojikistondan ketayotgan poyezd vagonlaridan birining deraza romi orasiga yashirib olib ketilayotgan bo'lgan. Ayni paytda ushbu holat bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston MXXsi ma'lumotiga ko'ra, keyingi 2 oy mobaynida O'zbek-Tojik chegarasida 51 kg narkotik modda qo'lga olingan. Mintaqa xabarlari. Jahon bankining xalqaro konsultantlari Tojikiston rahbariyatiga Rog'un elektrostansiyasini birinchi navbati qurilishini boshlamay turishni tavsiya qildi. Jahon bankining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Mota Kanishining Ozodlikka aytishicha, Jahon banki va uning ekspertlar guruhi xalqaro konsultantlar xulosasini ma'qul topgan.
And basically the conclusion of the consulting work which has been endorsed by the panel.
Ekspertlar guruhi tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotning asosiy xulosasi shuki, 120 metr balandlikda qurish rejasi norealdir. Biz bu xulosani ma'qul topdik, dedi Motakanishi. Ma'lumki, Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni daryo etagida joylashgan davlatlar birinchi navbatda O'zbekiston talab qilib kelayotgan edi. Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Turkiya mudofaa vaziri Ismat Yilmazga ko'ra, mamlakat janubi-sharqida kurd jangarilarining Turk harbiylariga qilgan hujum oqibatida 8 askar halok bo'lgan. Kurd jangarilari Iroq chegarasi yaqinidagi Hakkari viloyati Chuqurcha qishlog'i hududida pistirmadan turib harbiylar ketayotgan mashinaga hujum qilgan. Ismat Yilmaz harbiylar o'limi uchun o'ch olinishini ma'lum qildi. Ayni paytda turk harbiylari ushbu hududda kurd jangarilariga qarshi maxsus amaliyotni boshlagani aytilmoqda. Kurd jangarilari 1984 yildan beri Turkiya janubi-sharqida muxtoriyat talab qilib, qurolli qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'shandan beri 45 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Xitoyga boshlagan 4 kunlik safari davomida rasmiy Pekin bilan Amerikaning davlat qarzi bilan bog'liq vaziyatni muhokama qiladi. 6-avgust kuni Standard & Poor's moliyaviy shirkati Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini 3A darajasidan bir pog'ona pastroqqa 2A+ ko'rsatkichiga tushirgani rasmiy Pekin tomonidan keskin tanqid qilingan edi. Jozef Bayden Xitoy vitse-prezidenti Si Jinping taklifiga binoan Pekinga keldi. Baydenning safari arafasida Xitoy davlat televideniyasi AQSh hukumati yuritayotgan moliyaviy siyosatni tanqid qildi. Bugun yarim tunda Polshada temir yo'lchilar ish haqini 20% ko'tarishni talab qilib 24 soatlik ommaviy ish tashlash aksiyasini boshladi. Ayni paytda 2700 yo'nalishdagi temir yo'l qatnovlari to'xtab qolgani aytilmoqda. Polsha infrastruktura vaziri Sezre Grabarchik seshanba kuni kechqurun temir yo'lchilarni ish tashlashni bekor qilishga chaqirib, ish haqini qadam-baqadam oshirishga va'da berdi. Biroq temir yo'lchilar 550 AQSh dollari atrofida bo'lgan oylik maoshlarini zudlik bilan 20% oshirishni talab qilib 24 soatlik ish tashladilar. Agar temir yo'lchilarning talabi inobatga olinmasa, ular bir haftadan keyin yana ish tashlashlarini e'lon qildilar. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Britaniyada ikki yigit internetdagi Facebook orqali tartibsizliklar ishtirokchilari harakatlarini muvofiqlashtirishga uringanlikda aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sud hukmida aytilishicha 20 yoshli Jordan Blackshaw va 22 yoshli Stiklif Kinanlar Facebook'dan o'zlari yashayotgan Cheshire va Orington shaharlarida tartibsizliklar uyushtirish maqsadida foydalanishga uringan. Aslida tilga olingan shaharlarda tartibsizlik yuz bermagan, politsiya internetdagi ma'lumotlarga tayanib bu shaharlarda nazoratni kuchaytirgan. Inson huquqlari tashkilotlari chiqarilgan hukmni o'ta shafqatsiz deya baholamoqda. Yaqinda Britaniya shaharlarida bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ishtirok etganlardan qariyb 3000 nafari hibsga olindi, ulardan 1300 nafariga ayblov e'lon qilindi. So'nggi xabarimiz madaniyat hayotiga oid. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar taklifiga ko'ra joriy yilning 4-sentabr kuni Stokgolm shahrida konsert beradi. Konsert ishtirokchisi Hanifa Mirzayevaga ko'ra 5000 nafar o'zbek yashayotgan Shvetsiyada Ozodbek Nazarbekovning muxlislari ko'p.
Konsert Stokgolmda 4-sentabr soat 17:00 Solna Stakhon Colosseum restoranda bo'lib o'tadi. Muxlislari ko'p, xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Turkiya davlatidan fuqarolar telefon qilib qiziqishyapti.
Suhbatni to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugun sizga e'lon qiladiganimiz yangi proksi esa daraklar.info proksisidir. Bunga qo'shimcha ravishda oldin e'lon qilganimiz darvoza.com, deraza.net, osmon.org, muddat.org proksilardan ham foydalanishingiz mumkin. Internetdagi veb-saytimizda ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha xabarlarimiz va lavhalarimiz matnini topasiz va ularni audio formatda tinglash imkoni ham bor. Toshkentdagi xususiy galereyaga qo'yilgan taniqli fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi olib tashlandi. Jahon banki ekspertlari Tojikistonga rog'imni qurishni boshlashga shoshilmaslikni tavsiya qildi. Roza Otunboyeva militsiya xodimlarining qiynoq qo'llashni ko'paytirayotganini qayd etdi. Dasturimiz davomida o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga safari oldidan o'zbekistonliklar tomonlari munosabati motori deya mehnat muhojirlari haqida so'zladi. Mana shu mavzudagi maxsus eshittirish, shuningdek shoir bilan suhbat rukundan berayotgan 6-chi suhbat ham bugungi dasturimiz davomida ozodlik to'lqinlarida siz. Andijonda gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulki musodara qilinmoqda. Aholining qarzdorligini uzish maqsadida tashkil qilingan 10 kishilik xatlov guruhlari uyma-uy yurib qarzdor xonadonlarni tarmoqdan uzib qo'ymoqda. Biroq andijonliklar yemagan somsa uchun pul to'lashga majbur qilinayotgandan shikoyat qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
Andijon viloyati iste'molchilarining gaz va elektr energiyadan 385 milliard so'm qarzi bor. Bu raqamlarni rasmiy manbalarga tayangan holda keltirganini aytgan andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimovga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev farmoyishi bilan viloyat hokimligi har kuni 2 milliard so'mdan qarzni yig'ib olish haqida maxsus tadbir ishlab chiqqan. Kuzatuvchiga ko'ra, ayni paytda viloyat hokimi buyrug'i bilan Andijon shahar gaz va elektr ta'minotida 10 kishidan iborat xatlov guruhi tuzilgan. Bu guruh faoliyatining asosiy maqsadi aholidan qarzlarini undirib olishga qaratilgan, deydi Jahongir Qosimov.
Endi bu xatlov davomida aniqlangan qarzdorlikni shu yerda o'zi undirish choralari ko'rilyapti. Prokuraturadan vakil, ichki ishlar vakili, sud vakili, sud ijrochisi endi. Kerakanda shu yerda agar kim qarzi bo'lsa, 750 mingdan oshiq qarzi bo'lsa, shu yerda o'zi sud prokuror jinoiy ish ochayotganda, shu yerda o'zi sud ijrochisi hukm chiqarayotgani xatlov bobonin aniqlangan qarzdorlikka yaraydimi, sinmaydimi, televizor bo'ladimi, gilam bo'ladimi musodara qilinyapti,
dedi Jahongir Qosimov. Aholining gazdan qarzdorligini uzish maqsadida xatlov guruhi tashkil qilinganini Andijon shahar gaz tashkilotining mijozlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Nodirbek Saydaliyev ham tasdiqladi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 283 farmoyishiga asosan mijozning aniq qarzdorligini aniqlab xatlov qilinadi.
Hokimiyat tomonidan tashkil qilingan hozir 8 ta avtomashina qo'shilib, o'zingizga bilan 10 ta 12 ta bo'lib chiqib uzilyapti to'lamagan xonadonlar. Shunda ham to'lamaganlarini fuqarolik sudiga chiqarilyapti.
Qarzdorligi ko'p bo'lsa deyilyapti, necha yuz mingdan ham ko'p bo'lsa uydagi narsalar xatlanyapti, masalan televizor bormoqli.
Ha, bu sudga chiqarganimizdan keyin, fuqarolik sudiga chiqarganimizdan keyin, fuqarolik sudi ijro departamentiga qarab beryapti. Shu ijroga qarab bergandan keyin ijro departamenti chiqib xonadonlarni mulklarga qaratib to'lasa to'lashyapti, ashi paytda to'lamasa uydagi mulkiga qaratib musodara qilingan,
dedi Nodirbek Saydaliyev. Gaz rasmiysi so'nggi gapida gaz pulini to'lamaganning mol mulki musodara qilinadi deb aytdi. Andijonliklarning asosiy shikoyati ham ana shunda bo'lyapti. Gap ana shu qarzdorlikning qanchalik haqqoni yoki haqqoni emasligi ustida ketyapti. Xo'sh, aholi gazni yoqqan bo'lsa nega to'lamaydi? Nega qarzdorlik oshib ketaveradi? Jahongir Qosimovga ko'ra, iste'molchilarning tabiiy gazdan qarzdorligi 182 milliard so'mni tashkil etadi. Biroq kuzatuvchi bu qarzlarning paydo bo'lishi ning o'zini shubhali deb hisoblaydi.
O'g'illar yetayotgan gaz, hozir yetib kelmagan gazlar uchun ham aholi jon boshiga nisbatan gazni gaz hisoblanadi. Gaz hisoblagich orqali emas, aholi jon boshiga qarab. Shu mavsumda bir kishi uchun 16 ming so'm ekan gaz narxi. Kishi uchun hatto bunda sigir tovuqlar ham qo'shilgan. Agar sigir tovuqlar bo'lsa, hisoblanayotgani sigir tovuqlar uchun 2 ming so'mdan. Shuningdek, qarzdorlik oshib ketyapti. Yaqinda iste'mol qilinmagan gaz hisobiga jon boshiga chachib qo'ygan uchun gaz bo'ladimi, bu yonadimi, yonmaydimi, farqi yo'q,
dedi andijonlik kuzatuvchi Jahongir Qosimov. Aholining gazdan qarzdorligi yo'q. Bu qarzlar g'ayriqonuniy tarzda sotilgan gazdan paydo bo'lib, aholi bo'yniga osib qo'yilgan, deydi andijonlik 28 yoshli xizmatchi Dilshod.
O'qituvchilar, keyin shifokorlar har oy oyligidan o'zi ulardan so'ramasam 30 ming, 40 ming olib qolishadi, lekin baribir qarzdorlik ko'p. Qandaydir hozir 400 ming, 500 ming gazdan, elektrdan hammasidan qarzdorlik ko'p. O'shani tushunarsiz qandaydir. Adam boshida markaziy tumanlardan tekshirsa ham gaz bo'limlaridan baribir qarzdorlik chiqaveradi. Lekin o'sha gaz nimada ko'p emas. O'zi gazida ham past yonadi. Elektron endi yozdan chayib ko'p ishlatilmaydi, baribir ikki oy ham hozir, lekin ko'p ishlatilmasa ham baribir ikkalasidan qarzi ko'p,
deydi Dilshod. Andijonlik gazchilar aholidan pul undirishning juda oson yo'lini topib olganga o'xshaydi. Bunga aholining o'zi bevosita yordam berib qo'ydi. Hamma gap shundaki, aksariyat xonadonlar uylariga o'rnatilgan gaz hisoblagichni yana o'zlari olib tashlaganlar. Chunki
chirchik bor, chirchikni qo'ysak agar gaz o'tmay qoladi chirchikdan, tushunyapsizmi? Gaz pastligidan chirchikni qo'ysak gaz o'tmay qoladi. O'tlasak unda ham gap degani, shuning uchun ko'proq hozir gaz pastligi uchun آف پویدگن باستون پس اوت لید اگر اونو خوشو چی خوزیز بچه اوز گنا بر تپلیت و خاصی فقط چایگی آقاد که اوشنگی اوت لید خورند
deydi Dilshod. Unga ko'ra hisoblagich bo'lmagach endi gazchilar gaz bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar aholi jon boshiga bir xil miqdorda pul yozadilar va aholi qancha pulga gaz yoqqanini ikki dunyo ham hisoblab ololmaydi. Dilshod fikricha bu o'g'irlangan gazni qog'ozga tushirib yo'q qilib yuborishning eng oson yo'lidir.
Andijonliklar gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulki musodara qilinayotgani haqida so'zlamoqdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Jizzax viloyati Zarbdor tumani prokurori Dadajon Mubiyev Bo'ston g'ish zavodi direktori Branislav Tagayni do'pposlagani uchun ishdan bo'shatildi. Ayni paytda sobiq prokuror Dadajon Mubiyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani ham aytilmoqda. Jizzax viloyat prokuraturasi kaltaklanish voqeasi bois Mubiyevning Zarbdor tuman prokurorligi vazifasidan ozod etilganini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon
Jizzax viloyat Zarbdor tuman prokurori Dadajon Mubiyev Bo'ston g'ish zavodi direktori Branislav Tagayni do'pposlagani uchun ishdan bo'shatildi va unga nisbatan tergov jarayoni boshlandi. Bu haqda dastlab Uznews.net sayti xabar qildi. Ushbu voqeani o'rgangan zarbdorlik huquq faoli Ziyodilla Razoqovga ko'ra, Bo'ston g'ish zavodi direktorini kaltaklagani uchun Zarbdor tuman prokurori Dadajon Mubiyev va ushbu voqeaga guvoh bo'lgan Jizzax tuman prokurori Dilshod Islomovlar ishdan bo'shatilgan.
O'sha g'ish zavodining oldida o'radi. Uning yonida hatto Jizzax tuman prokurori ham bo'ladi. G'ish zavodining direktorini Zarbdor tuman prokurori Dadajon Mubiyev uradi. Urib unga tan jarohat yetkazadi. Shundan so'ng to'g'ridan-to'g'ri ikkilanmasdan o'sha tuman prokuratorlarining ikkalasini ham ishdan bo'shatishni lozim topishadi. Bugungi kunda ishdan bo'shagan Zarbdor va Jizzax tuman prokurorlari.
Ziyodilla Razoqov voqea joriy yilning iyul oyi oxirlarida sodir bo'lganini aytib, voqea tafsilotlariga to'xtaldi.
Ikkala tuman hokimligi tomonidan o'sha yangi temir yo'l Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha qurilishi kerak bo'lgan va shu temir yo'l atrofidagi noqonuniy qurilgan qurilmalarni buzilishi, ularni tartibga olishi o'sha barcha tumandagi rahbariyatning mas'uliyatiga yuklatiladi. Jizzax va Zarbdor tuman prokuratorlarining Zarbdor tumaniga qarashli bo'lgan o'sha regionda g'ish zavodi bor. O'sha g'ish zavodining direktori o'sha Karis millatiga mansub bo'lgan fuqaro bo'ladi. Unga keladida, to'g'ridan-to'g'ri Zarbdor tuman prokurori unga ultimatum qo'yadim yoki bo'lmasa qanaqami tayinli qo'ysa-da, unga o'sha joyda g'ish zavodi buzasan dedi. Lekin umuman o'sha temir yo'lga yaqin ham bo'lmaydi, umuman aloqadorlik joyi ham bo'lmaydi. Eng qisqasi o'sha tuman prokurorining buyrug'ini bajarmaydi. Ikkinchi kuni chaqiradi. Nima sababdan sen bajarmayapsan? Men prokurorman dedi. To'g'ri, sen prokuror bo'lsang nima qilishim kerak? Unga hech qanday aloqadorlik joyi yo'q dedi. O'sha joyda to'g'ridan-to'g'ri hech ikkilanmasdan unga urib tan jarohat yetkazadi. Uni tanasiga urib tan jarohat yetkazgandan keyin u to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga borib, birinchi yordam olish uchun shifoxonaga yotib birinchi yordam so'raydi. Bizning eshitishimizda o'sha Koreya elchixonasiga ham murojaat qiladi.
Jizzax viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Zarbdor tuman prokurori Dadajon Mubiyev Bo'ston g'ish zavodi direktori Branislav Tagayni do'pposlagani uchun ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq prokuratura xodimi kaltaklanish voqeasi bo'yicha Dadajon Mubiyevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Shimoliy Koreyaning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra Branislav Tagay ismli shaxs elchixonaga murojaat qilmagan. Biroq Janubiy Koreyaning Toshkentdagi elchixonasining navbatchi xodimi bu kabi masalalar telefon orqali muhokama qilinmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Jizzaxda g'ish zavodi direktorini kaltaklagan tuman prokurori ishdan olinganiga oid tafsilotlar edi. Hozirgina eshitganingiz lavhalarimizning matni internetdagi veb-saytimizda bo'ladi. www.ozodlik.org
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik kunning ba'zi muhim voqealarini Twitterda kuzatib borishga harakat qiladi. Ozodlik muxbirlari har qanday olingan xabarlarni peshma-pesh Twitterga joylashtiradi. Demak, O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar bo'lsa, o'z Ozodlikning Twitterdagi xabarlariga ham qarab turing. 23-24 avgust kunlari O'zbekistonlik hamkasbi taklifiga binoan Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Toshkent uchrashuvlari davomida ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish masalalarining muhokama etilishi va shu maqsadga qaratilgan qator kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. O'zbekistonning asosiy sarmoya hamkorlaridan hisoblangan Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiga kirgizgan jami sarmoyasining hozirga qadar 2 milliard AQSh dollaridan oshgani aytiladi. Ayni paytda Koreya O'zbek iqtisodiy rivojlanishiga bilvosita hissa qo'shayotgan asosiy xorij davlatlaridan biri hisoblanadi va hozirga kelib bu mamlakatda mehnat qilib O'zbekistonga muntazam mablag' yuboruvchi muhojirlarning soni Rossiyadan keyin 2-chi o'ringa chiqqani taxmin qilinmoqda. Ayrim iqtisodchilar fikricha, Koreya O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish ortidagi asosiy omillardan biri bo'lib qolayotgan mehnat muhojirlari pullarining yirik manbayiga aylangan. Toshkent va Seul o'rtasida imzolanilgan o'zaro anglashinuv memorandum asosida har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishga ketayotgan bo'lsa, bunga orzumandlar soni 100 minglarni tashkil etadi va Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra bundaylar soni muttasil oshib bormoqda. Janubiy Koreya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik muhojirlaridan biri til bilan aytganda peshonasiga baxt qushi qo'nib Koreyaga ishga borib qolgan o'zbekistonliklar hayotiga nazar tashlashga qaror qildi. Buning ortidan hozirlangan maxsus eshitirish esa dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentdagi xususiy galereyalardan birida o'zbekistonlik taniqli fotograf va kinotasvirchi Umida Ahmedova shogirdlarining fotoko'rgazmasi bo'ldi. O'tgan yili O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bilan ayblangan Ahmedova shogirdlarining ko'rgazmasida fotosuratlar atigi 1.5 kun turdi xolos. Ko'rgazma haqida xabar topgan hukumat rasmiylari buyrug'i bilan ko'rgazma olib tashlangani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentdagi xususiy galereyalardan birida o'zbekistonlik taniqli fotograf va kinotasvirchi Umida Ahmedova shogirdlarining foto ko'rgazmasi bo'ldi.
Yakshanba kuni, mana o'tgan yakshanba kuni o'quvchilarimni galereyada ko'rgazma ochiluvdi. Zara Artifact degan shaxs xususiy galereyada bir guruh shogirdlarim bor edi. Endi rasmga olish o'rganmoqchi bo'lganlarga bir rasm o'rgatuvdim-da endi haligi. Ular keyin undan keyin o'zi bahorda tugatgan ular. Ikki oy buyoq-buyoqqa syomka qilib, rasmlarni tanlab qo'ygandik. Haddan tashqari pozitiv. Aslida o'zi bahor, yarmoqchilar. Xalq nima qiladi bahorda? Yechin aytadi, yashaydi. Yashanib tushanib yurmaydi-ku har doim. Oddiy odamlari, oddiy kundalik hayoti, oddiy tirik odam nima qiladi? Tirik odam ishlaydi, yashaydi. Xudoga shukr, qozon qora qozon qaynab turibdi deb Xudoga shukr qiladi.
Tuhmat qilish oson deb nomlangan ko'rgazmada Vladimir Andronov, Yekaterina Gulnyuk, Darya Zdorchenko, Hamdam Otajonov, Iroda Karimova va Svetlana Fahruddinovalarning foto asarlari namoyish etildi. O'tgan yili Umida Ahmedova O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bilan ayblangandi. O'zbek rasmiylari mahalliy ekspertlarning xulosalariga tayanib, Umida Ahmedovaning asarlarida milliy zihniyat va an'analarning haqoratlanganini da'vo qilib chiqishgandi. Ammo ijodkor bu ayblovlarni bema'ni deb hisoblashini va u shogirdlari ko'rgazmasi tuhmat qilish oson deb nomlangani shu bilan bog'liq ekanini aytadi.
Oddiy odamlar oddiy baxtliligini olsang-da, "Sen nega buni olding?" deb salomsa qanab qo'yishga borish. Bu nima degan narsa? Mana o'quvchilarim bo'lgandan keyin shuni qilib bo'lmaydi.
Toshkentdagi ko'rgazmada Umida Ahmedova shogirdlarining fotosuratlari atiga 1.5 kun turdi. Ko'rgazma haqida xabar topgan hukumat rasmiylari buyrug'i bilan ular olib tashlandi, deydi Ahmedova.
Kecha ertalab telefon bo'lib, men turmush o'rtog'imga galereyadan telefon qilib, haqoratlar, janjal, to'polon, xuddi bir joyga o'tishganday, tinchlikmi desa, sallar haligi shu galereyani boshlig'i talatib busib chiqildilar, biz boshimizga balo qoldi deb yomon haqorat qildi mani turmush o'rtog'imni.
Nimaga?
Hayron, hayron bizlar, chunki bilmayman nimadan. yapıştırdı diyor. Rasmlar onu kesetti. Bu sistem ama bir yarım gün turdu bu sistem. Zaten her anı da hiç insan için turuşmadı.
Elbette Uzbekistan Prezidenti Tunguç kızı Gülnara Karim ve tegishli Fond Forum. Memleket müstakilliğinin 20 yılligiga bağışlab Fransuz, İtalyan ve Uzbek fotoğraf ve dizaynerler eserler cemlengen kitap şeklindeki foto albom takdimatıge taraddud görmoqda.
Gülnara Karimova hem Uzbekistan'a bağışlengen kurgazması bularken. Bize sen aldırarak koyuvarım dedim. Şimdi hemen uzun muhtar nazar vardı vatanını yaşıyormuşu.
O'zbekiston manzaralari rangin suratlarda aks etgan kitob taqdimoti 22 avgust kuni Toshkentda yoshlar ijodiy saroyida bo'lib o'tadi.
Taniqli fotograf va kinotasvirchi Umida Ahmedova bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, uning o'quvchilari hozirlagan fotogorgazma Toshkentdagi xususiy galereyalardan birida faqatgina 1.5 kun turdi xolos, keyin bu fotogorgazma olib tashlandi. Umida Ahmedovaning ijodidan namunalar esa ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytidan ham o'rin olgan. Veb-saytimizga marhamat qiling. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Jahon bankining xalqaro ekspertlari Tojikiston rahbariyatiga Rog'un GESi birinchi navbatda qurilishini boshlamay turishni tavsiya qildi. Jahon bankining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Moto Konishining ozodlikka aytishicha, Rog'un loyihasini texnik iqtisodiy baholash bilan shug'ullanayotgan xalqaro konsultantlar GESning balandligi 120 metr to'g'onli birinchi navbatda qurilishini shu kunda boshlashga oshiqmaslikni tavsiya qilgan. Janob Konishiga ko'ra, mutaxassislar o'zlarining bu tavsiyasini Vaxsh daryosidan oqib keluvchi cho'kindilarning katta hajmda bo'lajak bilan izohlaganlar.
Jahon bankining mazkur masala yuzasidan e'lon qilgan maxsus xabarnomasida aytilishicha, xalqaro moliyaviy tashkilot mutaxassislari o'zlarining Tojikistonga qilgan 10 kunlik safarini kuni kecha yakunlaganlar. Ular Rog'un GESi loyihasi bo'yicha o'tkazilayotgan baholash tadqiqotlarining bajarilishini o'rgangan. Xabarnomada aytilishicha, 2011-yilning martida boshlangan baholash tadqiqotlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Xalqaro konsultantlar 5 oy davomida mavjud ma'lumotlar va tadqiqotlarni tahlil qilgan va bir necha dastlabki hisobotlarini e'lon qilgan. Jahon bankining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Moto Konishining ozodlikka aytishicha, Jahon banki va uning ekspertlari guruhi xalqaro konsultantlar xulosasini ma'qul topgan.
Basically the conclusion of the consulting work which has been endorsed by the panel.
Ekspertlar guruhi tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotning asosiy xulosasi shuki, 120 metr balandlikda qurish rejalangan birinchi dambani qurish loyihasi norealdir. Biz bu xulosani ma'qul deb topdik va hozirda rejalashtirilayotgan to'g'onning to'liq qurilishini har tomonlama texnik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy baholashni jadal sur'atlar bilan o'tkazishni tavsiya qilamiz, dedi Jahon banki rasmiysi Moto Konishi. Bank xabarnomasida aytilishicha, Rog'un loyihasiga beriladigan to'la baho 2012-yilning birinchi yarmida muhokama va maslahatlashuvlarni davom ettirish uchun jamoatchilikka taqdim etiladi. Rog'un GESi loyihasini baholash ishlariga joriy yil boshida tanlov asosida ikki xalqaro kompaniya, Coin and Dialer shirkati yetakchiligidagi kompaniyalar konsortsiumi hamda IPA Energy Water Consulting shirkati shartnoma asosida jalb etilgan edi. Bu ikki shirkat loyihani texnik va iqtisodiy jihatdan baholashni, ROUG shirkati esa uning ekologik va ijtimoiy ta'sirini baholashni o'z zimmalariga olgan. 2010-yili Tojikiston hukumati va Jahon banki o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan baholash tadqiqotlari natijalari chiqarilib, ular daryo havzasidagi mamlakatlar muhokamasidan o'tmaguncha Dushanbe qurilishini davom ettirmay turish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Ma'lumki, Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni daryo etagida joylashgan davlatlar birinchi navbatda O'zbekiston talab qilib kelayotgan edi. Ozodlikning Jahon banki ekspertlari qo'llab-quvvatlagan xalqaro konsultantlar tavsiyasini Tojikiston qabul qiladim degan savoliga javoban bankning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Moto Konishi quyidagicha javob berdi.
Tajikiston, I believe, is reviewing the study itself.
Tojikiston tomoni tadqiqotlarni o'rganib chiqmoqda, prezident bilan konsultatsiyalar o'tkazmoqda deb o'ylayman. Umid qilamanki, xulosa tavsiyalarimiz qabul qilinadi, dedi Moto Konishi.
Rog'un GESi qurilishi ustida mintaqa davlatlari, xususan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida keskin siyosiy bahs bormoqda. Bu bahsga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Tojikiston va O'zbekiston tomonidan berilgan bayonotlar silsilasi bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Kurd jangarilari 8 turk harbiysini o'ldirdi. Jozef Bayden Xitoyda AQSh qarzini muhokama qiladi. Bugun yarim tunda Polshada temir yo'lchilar ish haqini 20% ko'tarishni talab qilib 24 soatlik ish tashlash aksiyasini boshladi. Buyuk Britaniyada ikki yigit Facebook orqali tartibsizliklarni muvofiqlashtirish ko'rinishida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham veb-saytimizga kiring. O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Shu lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga safari oldidan o'zbekistonliklar tomonlar munosabati motori deya mehnat muhojirlari haqida so'zladi. Bu haqdagi maxsus eshittirish dasturimiz davomida. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva esa militsiya xodimlarini qiynoq qo'llashi ko'payayotganini alohida qayd etdi. Bu haqdagi reportajimiz ham dastur davomida. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishni ham tinglaysiz. Unga bog'langan tinglovchilardan biri O'zbekistonda ish yo'q deb Rossiyaga ketgan mehnat muhojirlarga murojaat yo'lladi. Ozodlik to'lqinlarida siz kelgusi yarim soat ichida eshitadiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari bilan tanishdingiz.
O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu 20 yilda siz qanday yashadingiz u yurtdoshlaringiz qanday yashadi? Shaharlar, qishloqlar, odamlar hayoti qay tomonga o'zgardi? Ozodlikka hikoya qilib bering. 20 yillik jarayonga sizning ko'zingiz bilan qaraylik. Ozodlikning 20 yillikka bag'ishlangan maxsus eshittirishlari ushbu to'lqinda.
23-24 avgust kunlari O'zbekistonlik hamkasbi taklifiga binoan Janubiy Koreya prezidenti Lee Myung-bak rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Toshkent uchrashuvlari davomida ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish masalalarining muhokama etilishi va shu maqsadga qaratilgan qator kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Koreya o'zbek iqtisodiy rivojlanishiga bilvosita hissa qo'shayotgan asosiy xorij davlatlaridan biridir va hozirga kelib bu mamlakatda mehnat qilib yurgan O'zbekistonga muntazam mablag' yuboruvchi muhojirlarning soni Rossiyadan keyin ikkinchi o'ringa chiqqani taxmin qilinadi. Ayrim iqtisodchilar fikricha, Koreya O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishi ortidagi asosiy omillardan biri bo'lib qolayotgan muhojir pullarining yirik manbayiga aylangan. Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga safari arafasida ozodlik muhojirlardan birining tili bilan aytganda peshonasiga baxt qushi qo'nib, Koreyaga ishga borib qolgan o'zbekistonliklar hayotiga nazar tashladi.
Janubiy Koreyada ishlayotganlar muhojiratda yurgan aksar o'zbekistonliklardan farqli, siyosiy, ijtimoiy jihatdan faol va ular o'z atrofidagi yangiliklar haqida tez-tez ozodlik bilan bog'lanib turadilar. Ana shunday faol muhojirlardan biri Samarqandlik Zarnigor, Koreyada o'zbeklar ko'pmi degan savolga:
"Ko'p, mashhur Seul atrofida ko'p. Tandemon degan shahar bor, u yerda o'zbeklarning oshxonalari bor. Keyin Pusan tarafda ko'p. Asosan kontrakt bilan Pusan tarafda ko'p ishlashadi. Shu zavod fabrikalarda ishlaydi. Mebelda ham bor, plastikda ham bor. Har xil ishxonalari, manda temir tesakda ishlab chiqaradigan ishxonalar, alyuminiy zavodlarga ham tushadi."
Deydi 10 yildan buyon Janubiy Koreyada ishlab kelayotgan Zarnigor. O'zbekistonliklar bu yerga faqat bitta muddao, pul topish, topganini vatanda qolgan yaqinlariga jo'natish maqsadida keladi, degan bu suhbatdoshimiz Koreyadagi mehnat muhojirining O'zbekistonda qolgan yaqinlariga oyiga 1000 AQSh dollari atrofida pul yuborishini ta'kidlaydi.
O'zbekistondan kelganlar har xil, erkaklar 1000 dollardan ziyod topadi, ayollar 1000 dollargacha topadi. Ko'p ishxonalari o'zi uy joyini beradi, ovqatini, uch mahal ovqatini beradi oylikda. Shunday olasizmi, jo'natasizmi? 1000 dollar, 1000 dollardan ziyod jo'natadi. Bir oyda ha.
Deydi, ayni kunlarda plastik mahsulotlar ishlab chiqaradigan kichik xususiy zavodda ishlayotgan Zarnigor. Janubiy Koreyada 6 yildan beri mashina ustasi bo'lib ishlayotgan yana bir samarqandlik Suhrob ismli muhojir ham bu mamlakatdagi ish va yashash sharoitidan mamnun.
Manga ko'p yo'qadi aka, pinaglar ko'p opa. Ba'zi bir o'zbek musulmon ballar bor, endi aldaydi. O'zimiz yurtdoshlar aldab olib kelib bu yerga tashlab ishlamay kunni bazar kirib nima qilyapti-da? Erkaklar erkak ko'p, chidaganga chiqargan ko'p bu hayotda. Ayollarga iloj bo'lsa viza bermasanglar yaxshi bo'ladi-da. Bizlar musulmon davlat-ku,
deydi Suhrob. Matematik hisob-kitob qilmagan bo'lsam-da, Koreyada ishlab yurganlar sonining oshib borayotganini va bu mamlakatning O'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun Rossiyadan keyingi ikkinchi asosiy manzilga aylanganini aytishim mumkin, deydi bu suhbatdosh.
30% o'zbekistonliklar Koreyaga kelganda, 70% Rossiya ketgan. Birinchi o'rinda Rossiya. Endi nelegallar kamaydi. Mana bu kontraktlar bor-ku, ko'payapti.
Deydi suhbatdoshimiz Suhrob. Koreya migratsiya xizmatining Seuldagi idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda mamlakatda qonuniy ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni haqida aniq raqamlar keltira olmasligini, ammo har yili O'zbekistondan bu yerga minglab muhojir qonuniy ish vizasi bilan kelayotganini aytadi.
People who come to the Korea to work, they get E-series visa. The visa numbers start with the alphabet E from E1 to E9.
Koreyaga ishga keluvchilar E harfi bilan boshlanadigan vizaga murojaat qilishlari lozim. E birdan boshlanadigan bu ish vizalarining dastlabkilari malakali professionallar uchun bo'lsa, E9 noprofessionallar, ya'ni zavod va fabrikalarda, qishloq xo'jaligida ishlovchilar uchun beriladi.
People from Uzbekistan according to MOU between Uzbekistan and South Korean government. We have our count.
O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasida tuzilgan o'zaro anglashinuv memorandumiga muvofiq O'zbekiston fuqarolari E9 vizasiga murojaat qilishga ruxsat etilgan 15 davlat ro'yxatiga kiritilgan, deydi Koreya migratsiya xizmati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Koreyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun aniq kvota belgilanmagan va qancha odamning qaysi ishga kelishiga Seul hukumati deyarli ishtirok etmaydi, deb davom etadi migratsiya xizmati vakili.
Our counterpart in Uzbekistan do their kind of Korean test with the result, they might do kind of manage themselves to kind of pick the people.
Koreyaga E9 vizasi bilan ishga kelmoqchi o'zbekistonliklarni O'zbekiston Mehnat vazirligidagi hamkorlarimiz tanlaydi. Ular avvaliga koreys tili bo'yicha imtihon qilishadi, so'ngra tanlovdan o'tganlarga oid ma'lumotni Koreya Mehnat vazirligiga yuborishadi. Koreya vazirligi maxsus bilim va malaka talab etilmaydigan ishlarga talabgorlar ro'yxatini tuzadi va zavod, fabrika hamda fermer xo'jaliklari egalari bo'sh ish o'rinlariga xorijdan ishchi kuchi jalb etishni so'rab vazirlikka murojaat qilsa, ularga bunda ishga talabgorlar ro'yxati taqdim qiladi. Ular esa o'ziga ma'qullarini tanlaydi. Ish beruvchilar tomonidan tanlanganlar shundan so'ng Koreyaga ishga taklif qilinadi. Men sizga aniq raqamlarni ayta olmaymanu, yiliga shunday viza bilan O'zbekistonda minglab odam Koreyadagi qo'l ishlarini qilish uchun kelayotganini taxmin qilaman, deydi Janubiy Koreya migratsiya xizmatining Seul idorasi rasmiysi. Buxorolik Eshmurod aka 2008 yilda hujjatlarini topshirib, 2011 yil boshida E9 vizasi bilan Seulga kelganlardan biri.
Man kontrakt uchun ko'p qismisiz. O'zim yugurdim. Ay, dokument qilasiz, borasiz, qog'oz qilasiz, diplom olasiz, egzaminga turasiz, egzamindan o'tasiz, doktor borasiz, maktub o'qisiz, eksasiz, barcha. Tamam pul berganim yo'q shunga. Al kontrakt so'raganimda pul ko'rsatgani yo'q menda. 1200 bilevga to'ladim, maktab puli to'ladim, shu uzoq qismisiz.
Deyar ekan Eshmurod aka mehnat qilib ishiga arzigulik pul topayotganidan xursandligini yashirmaydi va o'zini boshiga baxt qushi qo'ngan o'zbekistonliklardan biri deb ta'riflaydi. Koreyada yashayotgan, hozircha son sanog'i aniq bo'lmagan 10 minglab balki 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hozircha vatanga qaytish rejasidan yiroqdirlar.
Narx-navolarni eshitib, umuman odamni ketgisi kelmaydi-da, bergan nima desam. Men O'zbekistonga borish sog'inganman, yurtim O'zbekiston, lekin borsam aytishadi, berga kelsang dedi, pushaymon yeysan dedi. Bedan ketgan tanishlarimizga telefon qilsak, nimaing bo'lsa, ahling bo'lsa, kelma O'zbekistonga dedi. Umuman beda yashash qiyin deb aytadi. Bir ish qilaman desangiz, O'zbekistonda qamaqama, hali uyog'ini ushlab bir bahona bilan qama, hali uyog'ini ushlab bir bahona bilan qama, ana shunaqada. Yashashning ilojisi yo'q deyishadi, bilmasam.
Dedi, 10 yildan buyon Janubiy Koreyaning u chekkasidan bu chekkasiga qadar ishlab chiqqanini ta'kidlagan samarqandlik zarnigor.
Ozodlik muxbiri Koreyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan Koreya prezidenti Li Myon Bakning O'zbekistonga kutilayotgan 23-24 avgust kunlariga belgilangan safari arafasida suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shimoliy Osetiya Respublikasida huquq-tartibot idoralari xodimlari qullikda ushlab turilgan 8 nafar O'zbekiston fuqarosini ozod qildi. Aniqlanishicha, o'zbek muhojirlari katta va'dalar evaziga o'z yurtdoshlari tomonidan bu yerga olib kelingan va bepul ishlatilgan. Osetiyadagi muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Rossiyaning Shimoliy Osetiya Alaniya Respublikasida mahalliy federal xavfsizlik xizmati, migratsiya xizmati va politsiya boshqarmalari xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojiri ozod qilindi. Alaniya davlat televideniyasi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik Jumanazar Yusupov shu yilning aprel oyida Shimoliy Osetiyaning Irav tumaniga 8 nafar hamyurtlarini olib kelgan. U o'zbek mardikorlariga katta maosh va yaxshi shart-sharoitlarni yaratib berishni va'da qilgan. Lekin Osetiyaga kelishi bilanoq Yusupov ularning pasportlarini majburan olib qo'ygan. Televideniyada bu haqda berilgan lavhada O'zbekiston muhojirlarini Shimoliy Osetiyaga noqonuniy olib kelganlik va noqonuniy tarzda tutqunlikda ushlab turganlikda ayblanayotgan Jumanazar Yusupov o'z xatti-harakatlarini bunday izohlaydi.
Документы у паспортного стола или ФСБ, вот паспорт висит у них. Когда вот на 3 месяца мы это рецессию сделали, а потом надо было еще продолжать.
Hujjatlar menda emas, pasport stoli yoki FSBda. Biz 3 oyga qaydga turgan edik, lekin ish topa olmaganimiz uchun muddati o'tib ketdi. Yangidan qaydga tura olmadik. Shu sababli biz bu yerda noqonuniy yashab kelayotgan edik, dedi Jumanazar Yusupov xavfsizlik xizmati xodimlari savolga javoban. Ammo FSB xabarnomasidan ma'lum bo'lishicha, u o'zbekistonliklarning pasportlarinigina emas, balki maoshlarini ham o'zlashtirib kelgan. Registratsiyaga deb har oy ulardan yana 1000 rubldan pul olib turgan. Bu ma'lumotni tasdiqlash maqsadida Shimoliy Osetiya Tergov qo'mitasiga qilgan murojaatimizga kutilmagan javob oldik. Shimoliy Osetiya Tergov qo'mitasining axborot markazi rahbari Eduard Gusov respublika hududida bunday hodisa umuman sodir bo'lmaganini bildirdi.
Faktov nezakonnogo udirzhaniya grajdan каких-либо на территории республики не было. Там было, значит, факт незаконного пребывания.
Республикамиз ҳудудида бирор хориҷликларнинг ноқонуний ушлаб турилиши ҳолатлари бўлмаган. У ерда мамлакат ҳудудида ноқонуний тарзда яшаб келиш ҳолати кузатилган ва унга миграция хизмати томонидан чора қўлланилган холос, деди Озодликка маҳаллий телевидение орқали берилган маълумотни инкор қилган Eduard Gusov. Ayni paytda Shimoliy Osetiya bo'yicha FSB boshqarmasi ommaviy axborot vositalari orqali tarqatgan xabarnomasida esa biroz boshqacharoq ma'lumotlar keltirilganini ko'rish mumkin. Jumanazar Yusupov o'z yurtdoshlarini kuniga 12 soatlab ishlatgan. So'nggi 2 oy davomida esa ularga umuman oylik bermay qo'ygan. Norozi mardikorlar O'zbekistonga qaytish uchun o'z pasportlarini talab qila boshlaganda esa ularni kaltaklashga tushgan. FSB xabarnomasiga ko'ra, brigadir tomonidan qattiq kaltaklanganlardan biri Sirojiddin Imomovdir. O'zbek mardikorlarini ozod qilishda ishtirok etgan Shimoliy Osetiya Federal migratsiya xizmatining o'z ismini oshkor qilmagan xodimi voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi.
Значит, это было дело 20-20-х числах июля. Задержали 8 человек тогда их. По одному из них возбуждено уголовное дело за организацию незаконной.
Bu voqea shu yilning 20-iyulda sodir bo'ldi. O'shanda 8 kishi qo'lga olindi. Ulardan biri noqonuniy migratsiya tashkil etganlikda ayblov asosida Rossiya jinoyat kodeksining 322 moddasi 1 qismi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu o'sha Jumanazar Yusupov. Qolganlarga faqat jarima solingan va hozircha ozod qilingan. Ular hozirda Irav tumanidagi Lesken qishlog'ida vaqtincha tergov tugagunga qadar yashashmoqda, deya ma'lum qildi migratsiya xizmati xodimi. Uning aytishicha, Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ilgari ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan o'zbekistonlik Yusupov hozirda Irav tumani ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Qolgan mehnat muhojirlari esa yaqin kunlarda O'zbekistonga jo'nab ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekistonliklar Jumanazar Yusupovning xatti-harakatlari yuzasidan ariza yozish haqida politsiyachilarning taklifini rad etgan. Federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya migratsiya qonunchiligini ikkinchi marotaba buzayotgan o'zbekistonliklar keyingi 5 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Osetiyada qullikda ushlab turilgan O'zbekistonning 8 fuqarosi taqdiriga oid aniqlaganimiz tafsilotlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonda huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qiynoqlarni qo'llash faktlari ko'paymoqda. Bu borada prezident Roza Otimboyeva 17 avgust kuni O'shga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2010-yilda qiynoq fakti yuzasidan 34 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011-yilning 7-oyida qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod
17 avgust kuni O'sh shahar kengashi deputatlari bilan uchrashgan prezident Roza Otunbayeva Qirg'izistonda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga qarshi qonunchilikni kuchaytirish zarurati paydo bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olingan shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llash holati ko'paygan.
Abdan 2010-yilda
qiynoq fakti yuzasidan 34 jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 2011-yilning 7-oyidayoq qiynoq holati bo'yicha yana shuncha jinoyat ishi qo'zg'atildi der ekan. Roza Otunbayeva bunga 7 avgust kuni Bozorqo'rg'on tumani militsionerlari tomonidan kaltaklangan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayev o'limi ham so'nggi misollardan biri bo'lishi mumkinligini qistirib o'tdi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qunoqbayev ozodlikka 2011-yilda mamlakat jinoiy kodeksining 305 moddasi qiynoq bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari borasida batafsilroq aytib berdi.
Месяцев 2011 года было возбуждено 9 уголовных дел о применении пыток.
Qirg'izistonda prokuratura tomonidan 2011-yilning 7-oyida qiynoq qo'llanganlik bo'yicha 9 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur jinoyat ishlari yuzasidan 12 nafar shaxs jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bulardan 3 ta jinoiy ish sudga yuborildi, 4 ta ish to'xtatildi yoki vaqtincha to'xtatildi. Qolganlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Shaxsga nisbatan g'ayri-insoniy, ayovsizlarcha tahqirli munosabatda bo'lish yoki jazolash fakti bo'yicha 25 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov qilindi. Ulardan 5 jinoiy ish jabrlanuvchi tomonning ayblov da'vosidan voz kechgani sababli to'xtatildi. Yana 3 jinoyat ishi ham to'xtatilgan. 10 ta jinoiy ish sudga yuborilgan. 7 ish yuzasidan esa tergov davom etyapti, dedi Talant Qunoqbayev. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida yashagan Usmonjon Xolmirzayev huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan shu yilning 7 avgustida qiynoqqa solingani, 9 avgust kuni esa olingan jarohatlari tufayli olamdan ko'z yumgani haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Prezident Otunbayeva ham eslatib o'tgan mazkur voqea yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi 2011-yilning 9 avgustida Qirg'iziston jinoyat kodeksining 134 moddasi 4 bandi va 305 moddasi 2 bo'limi 2 va 5 bandi 305 moddasi 1 bandi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baxt Saidovning ozodlikka aytishicha, mazkur holat yuzasidan Bozorqo'rg'on tuman militsiya bo'limining 3 rahbar xodimi, Jalolobod viloyati Ichki ishlar boshqarmasining 1 rasmiysi, jami esa 8 nafar militsioner ishdan bo'shatilgan.
Ko'p to'g'rilishlar bo'yicha suroqdan o'tib, nachalnik guruhidan bosh bo'lib,
hozir tergov ketyapti. Tergovni Bosh prokuratura nazorat qilyapti. Tergovda tuman Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan boshlab vaqtincha saqlash izolyatorida turgan serjantgacha ko'p odamlar so'roq qilinmoqda. Tergov natijasiga ko'ra, bu jinoyatga aloqasi bor militsiya xodimlari qonun doirasida jazolanadi. Biz ularning jinoyatini yashirib himoya qilayotganimiz yo'q, dedi Baxt Saidov. Qirg'izistonlik huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash hollari prezident Aqayev va Bakiyev davrida ham kuzatilgan. Biroq 2010-yilning iyun voqealaridan keyin qiynoqlar ko'lami va turlari o'z cho'qqisiga chiqdi. Odamlar orasida katta noroziliklarga sabab bo'layotgan bu vaziyat huquq faollari mulohazasicha kutilmagan voqealarga olib kelishi mumkin. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, aynan shu holat hozirda qirg'iz rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirishga majbur qilyapti.
Bizga e'tibor berilmagan bo'lsa, hozirga e'tibor berishga majburan bo'lishyapti. Bechiz ketib qoldiki, qiynoqlarga to'xtatmasa huquqni himoya qilish organlari, militsiya, SMB va bu prokuratura, sud organlari, bu davlat asosi poydevorini nima qiladi? Bular quyushqondan chiqib ketgani, bu yerda odamni umri bir savdo, bir molday bo'lgani uchun bu yerda xavf bor. Bu xavf borki, bu davlatchilikka olib boradi. Shuni endi tushunib yetyapti deb o'ylayman biz siyosatchilar, ayniqsa prezident Ro'zi Otimboyeva ham.
Deydi Abdumalik Sharipov. Jalolobodlik huquq faoliga ko'ra, Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi samarali kurash olib borish uchun eng avvalo siyosiy iroda, kuchli qonunchilik, Ichki ishlar vazirligida chinakam islohot olib borish lozim bo'ladi. Aslida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash kuchaytirilishini urg'ulagan prezident Otimboyeva buning uchun ilk qadamlar qo'yilganini ma'lum qildi. Qiynoq qo'llash holatini aniqlash bosh prokuratura uchun ustuvor vazifaga aylanganini ta'kidlamoqchiman. Nazorat organi rahbari Aida Salyanova prokurorlarga o'z ish kunini tergov hibsxonalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini tekshirish bilan boshlash to'g'risida buyruq bergan. Vaziyat shu qadar keskinlashdiki, bugungi kunda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bu yopiq muassasalarda hatto video kuzatuv joriy qilish masalasi ham ko'tarilyapti, dedi Ro'za Otunbayeva. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa dasturimiz avvalda va'da qilingan, demak, Italiyaning taniqli qo'shiqchisi Albano bilan eksklyuziv suhbat. Italiyaning estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-chi yillarda Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano kelasi hafta O'zbekistonga konsert bilan boryapti. 23 avgust kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida Sharq taronalari xalqaro musiqiy festivali doirasida Albano bilan jahon xalqlari raqslari konserti bo'ladi. Asli ismi Albano Carrizi bo'lgan italyan qo'shiqchisi 1943 yilda Italiyaning Cellino San Marco shahrida tug'ilgan. 68 yoshli Albano hali ham qo'shiq aytadi. U o'zining mashhur Felicita qo'shig'ini sobiq rafiqasi Romina Power bilan duetda aytgan va 1982 yili San Remo qo'shiq festivalida 2-chi o'rinni olgan edi. Toshkentga safar oldidan hamkasbim Hurmat Bobojon Albano bilan suhbatlashdi.
Felicita e tenersi per mano andare lontano la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
Demak, italyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-chi yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida, u Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-chi yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it's my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekan haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda 2 konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylayman.
In Tashkent and another city I don't remember the name. I have 2 concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddagi shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song will be?
Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz. Elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what happened
in Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalari sindirilib, tartibsizliklar bo'ldi. Jahonning eng rivojlangan davlatlaridan biridir. Nechta odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash masalasi
Suhbat
so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino la felicità e restare in Uzbekistan al più presto la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
Taniqli italyan qo'shiqchisi bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon qurgan eksklyuziv suhbatni dasturimizning kechki soat 9:00 da havoga uzatiladigan qisqa to'lqinda to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon. Erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bog'langan G'ayratjon Quldoshov O'zbekistonda ish yo'q deganlarga e'tirozini aytdi.
Shu O'zbekistonda ish yo'q deb nolib Rossiyaga borib gapirayotganlarga aytamanda, qo'lidan ish keladigan odamga hamisha ish bor hamma joyda. Qo'lidan ish kelmaydiganlar shu Rossiyada ham ish olmay yuribdi. Masalan, men o'zimni qo'limdan ish keladi, bir kunda 100 minggacha berardi. Topaman, ishlayman, qora ishlik.
Nima ish qilasiz?
Daraxt kesuvchi manaqa, benzopilada. Bu odamlar uyiga chaqiradi, o'tinini aralayman. Kuniga telefonimga zakaz bo'ladi, boraman. Ishlayman 50,000 avetgacha topaman. Masalan, hozir mana bitaniman bizda usta zotiga ish qirilib yotibdi, usta topolmayapti. Usta devor uradigan.
Ana shu odamlarni balki mana shunaqa ishlar uchun beriladigan mablag' qoniqtirmayotgandir.
Barohon, mana masalan, aytayapman-u, bir kunda topadigan 100 minggacha topaman men mana shu yerda.
Juda yaxshi qiziq masalani ko'tardingiz. Yana qanaqa ishlar bor agar ish qilaman deganga, masalan, daraxt kesish
qilaman deganga, mana chim terishni bilsa, g'ishurishni bilsa, g'ishurishni biladiganga ish bor, mana shika turkani bilsa, shika turkaga. Hozir mana Rossiyadan kelgan bolalar qo'li-qo'liga tegmay odamlar olib ketyapti ishga.
Siz endi bir oyda qancha topasiz shuna qilib?
Endi kuniga o'rtacha 50,000 hisoblaganimda ham bor-ku. 1,5 million topaman bir oyda.
Yo, agar pul topishni ilojisi bo'lsa, bu bolalar 500 dollar uchun, 300 dollar uchun Rossiyada xor bo'lib yurmasdi-ku.
Iloji bor-ku mana. Men topyapman, men yolg'on gapirmasam kerak o'zi.
Siz rost gapiryapsiz. Men sizning gapingizni shubhaga olmayapman, lekin sizda bor ekan shu ish. Bu qolganlarga ham shunaqa ishlar bormi demoqchiman?
Qolganlarga ham qo'lidan kelsa ish ko'p, ish ko'p.
Unda bu Rossiyaga ketayotganlar nimaga ketishyapti ekan unda?
Unda qo'lidan ish kelmayapti, mana yerda ish pul topolmayapman deb ketyapti. Yo'q, ham ham topolmaydi-da ular.
Endi bitta narsa so'ray, oxirgi savolim. Sizga naqd berishadimi yo nasiya bo'ladimi?
Naqd. Nasiyaga men arram yurmaydi, ishlatmayman.
Lekin odamlarda shunchalik naqd bor-da, endi daraxtlarni kimdir
chaqirtirib qo'yadi. Ha, tanimayman men. Mana 3 yil, 4 yildan buyon ishlayman naqd. Faqat naqd. Bir xillar o'tin qildiradi, maydalatadi, to'yga chaqirib o'tin qildiradi yoki iftorga chaqiradi, o'tin qilib ber deydi, borib aralab, maydalab berib ketaman. Yashash yaxshi. Farohim, naqa haliginaqa noliydigan darajada emas. Oddiy bir kambag'al ham hozir restoranda to'y beryapti. O'sha ish yo'q deb kecha ham bittasi peshanastirishib gapirdi-ku, voy, qiynalib ketdik, umuman ish yo'q, chiqib ketdik deb. Peshanastirishganini eshitsam, aytaman, qo'lidan ish kelmaydiki, o'sha ish yo'q deydi.
Sirdaryoning Sayxunobodidan bog'langan G'ayratjon Quldoshov edi. Erkin mikrofonga bog'langan Chiroqchilik Ro'zimurod aka o'z qishlog'idagi umumiy o'rta maktabning yillar davomida zarur darajada ta'mirlanmasligi va qadimiy 3 smenada o'qiydigan o'quvchilar yana qishli qirovli kunlarda azob chekishidan xavotir qilib so'zladi.
Qorniyazi nomidagi 24-chi nomerli maktab bor-da, bir 5 yildan buyon shunday tashlandi holga kelib yotdi. Qurilish boshlangan-u, lekin hech qanday bir siljish yo'q. Shortan gaz kimyo majburiy sotilib qolganida tushib tashlab ketishgan, ketishgan, betonlarni tushirib tashlagan, kirmishkalarni tushirib tashlab, eshiklarni tushib tagini, zamlarni tushib tagini, hammasi shunday bir xarob ahvolga kelib yotdi. Bu Chiroqchi tumanida eng xarob ahvollardan bolalar ham endi 15 kundan keyin 3 smena o'qish kerak. Qorniyazi nomiga qo'yilgan maktab juda bir nochar ahvoldada, hademay qishda qirovli kunlar keladi.
Qishda isitishadimi u maktabni?
Isitish ham o'ziga yarasha, u narsani o'zi yo'q desa ham bo'ladi. 7-6 ta sinfxonaga bir tonna, bir 800 kilo, ya 1,200 kilo ko'mir berishsa u nima bo'ladi u? Tasavvur qiling, bir eng ozi bilan bir 100 kun, 120 kun qishga yonish kerak.
O'zi hozir ayni ta'tilda bir ta'mirlash vaqtida endi hozir.
Ta'mirim Yok sattı, şimdi şu aklın geldi.
Okulçulardan pul yığıladı mı remont için?
Haa, elbette. Ama neyse, kreşke geliyem, remont geliyem, ben tadbir bu savun geliyem.
Demek ama pul yığıladı, lakin o şu pulge yaraşa remont bu muydu? Yok ki, o yığılacak pula bir çıkanca bu muydu mı?
Yok, o yaraşa bu muydu. Ben gidiyorum, nafakadaki adam bir küyün hemen de, ballar, nivaralar, bir künyalık okuyan işimiz.
Erki mikrofon eshitirishiga Chiroqchidan bog'langan Roz Murod aka umumiy o'rta maktabdagi ahvol haqida so'zladi. Erki mikrofonning bugungi soni uchun mana shular, demak +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 raqamlarga bog'lansangiz o'z fikr mulohazangizni bildirishingiz mumkin, erki mikrofondan foydalanishingiz mumkin. Ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Mana shu eslatma bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng odatdagidek 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.